querer en un ser querido.
Si me quieres amar, amor, se lo enrejate, ven. Y un mundo me eche a hablar, no falta tan que ir a verme.
Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. Cantando tome amores, cantando sol.
Ya está por aquí Andrea Jamardo. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre ateigada con cousiñas, libros por aquí, libros por acolá. Hoxe traesnos unha banda deseñada, un álbum ilustrado e un libro formativo.
Sí, a primeira obra da que vos vou a falar esta tarde é unha banda deseñada, Hilda e Twig, Espertan o Home da Neve. Esta banda deseñada está dirixida a nenos e nenas a partir de 6 anos e foi traducida do inglés ao galego por Clara Barcia para Sushi Books, que é o selo de literatura infantil e juvenil da editorial Rinoceronte. Luke Pearson, o debuxante, o autor do texto, é británico. É coñecido porque esta serie de Hilda estivo unha adaptación homónima para unha das plataformas do audiovisual pois de máis impacto. Esta serie, ademais, gañou un premio BAFTA na súa categoría o autor foi guionista e coproductor.
Luke Pearson, un nome importante no ámbito da banda deseñada, pois candidato varias veces aos premios Eisner, non? Que son pues, os premios importantes do ámbito do cómic.
Sí, é un dos premios máis importantes e conseguiuno finalmente neste 2025 con outra parte de Hilda e Twig, neste caso Resgárdanse da chuvia, que tamén está publicada en Sushi Books. E agora, pois nada, vamos a falar deste volume que nos toca hoxe.
Hilda e Twig, sí. Espertan o Home da Neve. Porque xa estamos en época de poder poñer músicas
ahora
de neve.
Sí,
de Nadal, sí.
E quen son logo Hilda e Twig os protagonistas desta aventura?
Pois Hilda é unha nena moi aventureira que sempre intenta entender as criaturas que os demais consideran perigosas. Twig é o seu amigo fiel, metade cervo, metade raposo, un animaliño que sempre está ao seu carón axudando a no que precise. Nesta nova entrega, Hilda está a pasar un día na natureza coa súa nova amiga, a xigante Burku. Burku e a súa familia vanse mudar, polo que só lle quedan un par de días para desfrutar xuntas. As rapazas están a pasalo xenial, xogando ás agachadas, e para Hilda, o único que melloraría esta experiencia é se nevase un pouquiño. O seu xogo pois queda interrumpido polos pais de Burku que aparecen en escena pedindolle a súa filla que se recolla, non? Que xa vai sendo hora de ir para casa. No camiño notan que refresca e Hilda e os pais de Burku comentan o seguinte.
A ver, que temos tres personaxes, non somos tres, eu creo que nos podemos repartir incluso. Andrea pode facer de Hilda, eu de nai de Burku e ti de pai de Burku.
Veña,
Antón.
Vale.
Veña.
Que frío vai?
O ambiente está inusualmente frío. O home da neve debe espertar antes de tempo.
Quén é o home da neve?
Din que dorme debaixo das montañas.
E cando chega o inverno, atravesa as chairas, conxelando a terra e xeando o ceo. Se o home da neve esperta cedo, é que caerá unha nevada temperá.
Seguro que vos estades a preguntar por que este home da neve espertou antes de tempo. E o que non sabedes é que durante este xogo das agachadas, Twig, este animaliño fiel, meta de cervo, meta de raposo, entra na cova onde está este home da neve e por casualidade, atopa o ali e desperta. Hilda está moi contenta coa idea de que poida nevar e pasar o último día xogando coa súa amiga lanzando bolas. Non é capaz de dormir, está moi emocionada por esta posibilidade e imagina como sería este home da neve. A mañá seguinte, cando puxo un pé fora da casa, a súa amiga, a xigante Burku, construíra un enorme boneco con toda a neve que había ali, porque non nevara demasiado. Hilda enfadouse moito, mas continuaron co seu último día de xogo xuntas, porque, como vos decía antes, tan só lle quedaban unhas oriñas para que Burku e a súa familia se mudasen.
E a Hilda pásaselle o enfado ou segue incomodada?
Pois habrá de que non. Está, segue moi molesta porque esa idea súa de poder xogar coa neve pois quedou totalmente desbotada. Xogan a máis cousas, pero bueno, está moi triste por iso, porque se vai a ter que despedir da súa amiga. Parece que o único xeito de arranxar este día é con máis neve. Ou iso foi o que pensou este tuic, o animaliño. Polo que decidiu volver a despertar a este home da neve. Hilda, bueno, vai para a súa casa e síntese un pouco mal. A súa nai avisa, dille, mira, creo que te vas a arrepentir de non pasar estas últimas horas coa túa amiga. Entón Hilda sai na procura de Burku para pedirlle desculpas. E cando volven a estar xuntas, unha gran nevarada fai presencia e pérdense de vista. Conseguirán poñerse a salvo? Arranxarase a súa amizade malia a distancia? Quen sabe?
Pois para sabelo hai que ler este libro, Hilda e Twig, experta en o home da neve, de Lou Pearson, traducido ao galego por Clara Barcia e publicado en Sushi Books.
E agora imos xa coa segunda obra que nos trae hoxe, é un álbum ilustrado publicado na editorial Patas de Peixe, non sei?
Sí, é Gato Coro, un conto para nenos e nenas de 3 anos en diante, escrito por Sara Howden e ilustrado por Carmen Mock. Está traducido do galego ao inglés por Laura Saez para Patas de Peixe Editora. Todos os libros que traio hoxe son traducións do inglés ao galego. E a historia de Gato Cono comeza así. Un día, o Jeremy espertou unha veterinaria e ali estaba o Cono, como unha campa branca e xigante. Aquela cousa torcíaselle os bigotes, non lle deixaba ver, e atrapallaba os seus superpoderes gatunos. Pois agora son Gato Cono, dixo para sí. Xa nunca serei o mesmo.
Gato Cono, este é o protagonista deste libro.
Sí, a ver, este gato Jeremy, que a verdade é que me gusta moito como está representada as súas cariñas en toda esta obra, está selaiando constantemente porque agora ten que levar este cono. Está lembrándose pois, cando era un gato lixeiro, cando podía gozar do seu propio arrecendo gatuno, e agora pois está un pouco máis patoso, baixa as escaleras con dificultade e, bueno, dáse contra as portas.
Calquera que vise un gato ou un can despois de pasar polo veterinario tendo que levar un destes conos, pois sabe que iso dá para unha historia, en fin, chistosa, non?
Sí, bueno, pouco a pouco vai collendo truco a isto de ter que levar o cono. Por exemplo, ele vive con Ava, que é unha nena. Ela cada maña almorza avea con arandos, o almorzo favorito de Jeremy. Pero agora non é capaz de ir ata a cunca comer esta avea con arandos. Entón, bueno, ele está aí traballando duramente para poder conseguilo e consigue que esta cunca bané e que a vea pois se verta dentro da boca do gato e tamén no interior deste cono, polo que lle pode quedar aí para cando el queira.
Así que é capaz de darlle volta ao cono, digamos, e de utilizalo no seu beneficio.
Sí, agora podemos dicir que este cono é o aliado de Jeremy, non? Gato Cono é un álbum ilustrado para prelectores, porque, bueno, os nenos máis pequenos poden desfrutar del se alguén yo pode ler, e tamén para os primeiros lectores, aqueles que xa empezan coa lectura autónoma. É un álbum cheo de humor, sobre a resiliencia, sobre como nos adaptamos de xeito positivo o que nos acontece e o que non depende de nós, sobre como podemos transformar os momentos difíciles en aprendizaxe e oportunidades.
E agora imos pola terceira recomendación que hoxe nos trae Andrea Jamardo, un libro formativo, digamos, que fala dos dinosauros. Titúlase A salvaxe vida dos dinosauros e outros animais prehistóricos. Dinosauros sempre triunfan, Andrea.
Sí, a verdade que eu creo que, bueno, algo que nos gustou a todos de pequenos e que creo que lle sigue gustando os nenos da actualidade. Esta obra é un libro informativo, como que vos trouxen a semana pasada de Unha cidade en Marte, pero neste caso sobre dinosaurios e outros animais da prehistoria. Este tipo de libros explícanos dun xeito ameno, feitos e datos reais sobre un tema en concreto, e o obxectivo é informar, non contar unha historia de ficción, pois como os libros anteriores dos que falamos esta tarde, non? A salvaxe vida dos dinosaurios e outros animais da prehistoria está escrito por Mark Barfield e ilustrado por Paula Bosio, e foi traducido ao galego para a editorial Aira por Naila González Rodríguez e Soraya Fernández López.
Xa, para lectores e lectoras algo máis grandiños que os outros dos que falamos hoxe.
Sí, é un libro para nenos e nenas de 11 anos en diante, divulgativo, cunhas ilustracións con moitísima cor e moitísimo detalle, onde podemos ver e aprender justamente sobre eses primeiros animais que habitaron a Terra. Podríamos considerálo unha enciclopedia, pero non está escrito dun xeito moi técnico e utiliza unha narrativa e un vocabulario asequible para a nosa rapazada. Este libro preséntase como unha máquina do tempo, unha máquina do tempo que nos vai facer viaxar centos de millóns de anos atrás para coñecer de primeira man os animais que habitaron nas diferentes idades da Terra na época paleozoica, mesozoica e cenozoica.
Ten tamén uns apartados, lendas vivas e bellas glorias que corresponde a cada unha das categorías.
Pois a verdade é que isto pareceme moi divertido. As lendas vivas son eses animais que, aínda que a súa especie xurdiu hai centos de millóns de anos, todavía están entre nós. Como, por exemplo, na época paleozoica, no Cámbrico concretamente, apareceron os ofiuroideos, que aínda están entre nós. Leemos aquí textualmente. Ola, somos os ofiuroideos. Os nosos antepasados apareceron por primeira vez nos océanos do período Ordovicio, hai uns 485 millóns de anos. Hoxe en día, aínda nos podes atopar por todos os mares do mundo. Somos unhas estrelas, en todos os sentidos.
Os ofiuroideos.
Ofiuroideos,
que
sí.
Que quedan foi quen de lelo a Andrea, sí, pero non é tan fácil.
A primeira, ademais.
Son, bueno, pois eso, estrelas mariñas, non? E despois temos a outra sección, que son as bellas glorias, como, por exemplo, o Nigersauro, que foi un dinosaurio do Cretáceo originario que agora coñecemos como África, que tiña un sorriso moi grande formado por uns 500 dentes en ringleiras.
500 dentes.
Claro, unha boca moi grande, moitos dentes para poder pacer na erva. Gostaríame recalcar que, como podes ver, é un libro que ten moitísimo humor e creo que esta obra vai a despertar a curiosidade científica e investigadora dos máis pequenos da nosa casa. É unha boa obra que, que nos inicia na época da prehistoria e cunha linguaxe que non é demasiado científica. Creo que todos, ¿no? O que falábamos antes, ou a maioría de nós, cando éramos pequenos, sentíamos unha querencia especial polos dinosaurios e todo o que os rodeaba. Eu creo que vai a ser un gran éxito para este Nadal.
A salvaxe de grandes
dinosauros. Sí,
eu creo
sí.
Que os dinosauros é garantía de éxito sempre.
Absolutamente. Sí. Así que se alguén anda buscando xa ideas para esas datas que veñen no horizonte, obxectivo tres boas propostas.
Sí, creo que os libros divulgativos son obras que se están a buscar moito dentro dos centros de ensino, as bibliotecas escolares tamén, porque hai demanda, non, deste tipo de libros divulgativos sobre ciencia, pues, en galego.
Pues aí o tedes, Andrea Jamardo trouxonos hoxe unha banda deseñada, un álbum ilustrado e un libro formativo. Ata a semana que ven, Andrea.
Ata a próxima semana.
Cuando el sol manda chocar tras por la luna no verás, por las estrellas del cielo, cuando va y te refala, cuando va y te refala, querer en un ser querido.
Si me quieres amar, amor, se lo enreja la tren, y un mundo de chile, no falta quien quiera verme.
Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré, cantando tome amores, cantando sol.
Xa está por aquí Andrea Jamardo. Que tal, Andrea? Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Sempre ateigada con cousiñas, libros por aquí, libros por acolá. Hoxe traesnos unha banda deseñada, un álbum ilustrado e un libro formativo.
Sí, a primeira obra da que vos vou a falar esta tarde é unha banda deseñada, Hilda e Twig, Espertan o Home da Neve. Esta banda deseñada está dirixida a nenos e nenas a partir de 6 anos e foi traducida do inglés ao galego por Clara Barcia para Sushi Books, que é o selo de literatura infantil e juvenil da editorial Rinoceronte. Luke Pearson, o debuxante, o autor do texto, é británico. É coñecido porque esta serie de Hilda tivo unha adaptación homónima para unha das plataformas do audiovisual de máis impacto. Esta serie, ademais, gañou un premio BAFTA na súa categoría o autor foi guionista e coprodutor.
Luke Pearson, un nome importante no ámbito da banda deseñada, pois candidato varias veces aos premios Eisner, non? Que son pues, os premios importantes do ámbito do cómic.
Si, sí, é un dos premios máis importantes e conseguiu uno finalmente neste 2025 con outra parte de Hilda e Twig, neste caso Resgárdanse da chuvia, que tamén está publicada en Sushi Books. E agora, pois nada, vamos a falar deste volume que nos toca hoxe.
Hilda e Twig, sí. Espertan o home da neve. Porque xa estamos en época de poder poñer músicas
agora
de neve.
Sí,
de
Nadal, sí.
E quen son logo Hilda e Twig os protagonistas desta aventura?
Pois Hilda é unha nena moi aventureira que sempre intenta entender as criaturas que os demais consideran perigosas. Twig é o seu amigo fiel, metade cervo, metade raposo, un animaliño que sempre está ao seu carón axudando a no que precise. Nesta nova entrega, Hilda está a pasar un día na natureza coa súa nova amiga, a xigante Burku. Burku e a súa familia vanse mudar, polo que só lle quedan un par de días para desfrutar xuntas. As rapazas están a pasalo xenial, xogando ás agachadas, e para Hilda, o único que melloraría esta experiencia é se nevase un pouquiño. O seu xogo, pois, queda interrumpido polos pais de Burku que aparecen en escena pedindolle a súa filla que se recolla, non? Que xa vai sendo hora de ir para casa. No camiño, notan que refresca e Hilda e os pais de Burku comentan o seguinte.
A ver, que temos tres personaxes, non somos tres, eu creo que nos podemos repartir incluso. Andrea pode facer de Hilda, eu de nai de Burku e ti de pai de Burku.
Veña,
Antón.
Vale.
Veña.
Que frío vai?
O ambiente está inusualmente frío. O home da neve debeu espertar antes de tempo.
Quén é o home da neve?
Din que dorme debaixo das montañas.
E cando chega o inverno, atravesa as chairas, conxelando a terra e xeando o ceo. Se o home da neve esperta cedo, é que caerá unha nevada temperá.
Seguro que vos estades a preguntar por que este home da neve espertou antes de tempo. E o que non sabedes é que durante este xogo das agachadas, Twig, este animaliño fiel, metade cervo, metade raposo, entra na cova onde está este home da neve e por casualidade, bueno, atopou ali e despertou. Hilda está moi contenta coa idea de que poida nevar e pasar o último día xogando coa súa amiga lanzando bolas. Non é capaz de dormir, está moi emocionada por esta posibilidade. E imagina como sería este home da neve. A mañá seguinte, cando puxo un pé fora da casa, a súa amiga, a xigante Burku, construíra un enorme boneco con toda a neve que había ali, porque non nevara demasiado. Hilda enfadouse moito, mas continuaron co seu último día de xogo xuntas, porque, como vos decía antes, tan só lle quedaban unhas oriñas para que Burku e a súa familia se mudasen.
E a Hilda, pásaselle o enfado ou segue incomodada?
Pois habrá de que non. Segue moi molesta porque esa idea súa de poder xogar coa neve pois quedou totalmente desbotada. Xogan a máis cousas, pero bueno, está moi triste por iso, porque se vai a ter que despedir da súa amiga. Parece que o único xeito de arranxar este día é con máis neve. Ou iso foi o que pensou este Twig, o animaliño. Polo que decidiu volver a despertar a este home da neve. Hilda, bueno, vai para a súa casa e síntese un pouco mal. A súa nai avisa, dille, mira, creo que te vas a arrepentir de non pasar estas últimas horas coa túa amiga. Entón Hilda sai na procura de Burku para pedirlle desculpas. E cando volven a estar xuntas, unha gran nevarada fai presencia e pérdense de vista. Conseguirán poñerse a salvo? Arranxarase a súa amizade malia a distancia? Quen sabe?
Pois para sabelo hai que ler este libro, Hilda e Twig, Espertan o home da neve, de Luke Pearson, traducido ao galego por Clara Barcia e publicado en Sushi Books.
E agora imos xa coa segunda obra que nos traes hoxe, é un álbum ilustrado publicado na editorial Patas de Peixe, non sei?
Sí, é Gato Coro, un conto para nenos e nenas de 3 anos en diante, escrito por Sarah Howden e ilustrado por Carmen Mock. Está traducido do galego ao inglés por Laura Saez para Patas de Peixe Editora. Todos os libros que traio hoxe son traducións do inglés ou galego. E a historia de Gato Cono comeza así. Un día, o Jeremy espertou unha veterinaria, e ali estaba o cono, como unha campa branca e xigante. Aquela cousa torcíaselle os bigotes, non lle deixaba ver, e atrapallaba os seus superpoderes gatunos. Pois agora son gato cono, dixo para si. Xa nunca serei o mesmo.
Gato cono, este é o protagonista deste libro.
Sí, a ver, este gato Jeremy, que a verdade é que me gusta moito como está representada as súas cariñas en toda esta obra, está selaiando constantemente porque agora ten que levar este cono. Está lembrándose pois, cando era un gato lixeiro, cando podía gozar do seu propio arrecendo gatuno, e agora pois está un pouco máis patoso, baixa as escaleras con dificultade e bueno, dáse contra as portas.
Calquera que vise un gato ou un can despois de pasar polo veterinario tendo que levar un destes conos, pois sabe que iso dá para unha historia, en fin, chistosa, non?
Sí, bueno, pouco a pouco vai collendo truco a isto de ter que levar o cono. Por exemplo, el vive con Ava, que é unha nena. Ela cada maña almorza a bea con arandos, o almorzo favorito de Jeremy. Pero agora non é capaz de ir ata a cunca e comer esta a bea con arandos. Entón, bueno, el está aí traballando duramente para poder conseguilo e consigue que esta cunca bané e que a bea pois se verta dentro da, pois, da boca do gato e tamén no interior deste cono, polo que lle pode quedar aí para cando el queira.
Así que é capaz de darlle volta ao cono, digamos, e de utilizalo no seu beneficio.
Sí, agora podemos dicir que este, bueno, pois este cono é o aliado de Jeremy, non? Gato Cono é un álbum ilustrado para prelectores, porque, bueno, os nenos máis pequenos poden desfrutar del se alguén yo pode ler, e tamén para os primeiros lectores, aqueles que xa empezan coa lectura autónoma. É un álbum cheo de humor sobre a resiliencia, sobre como nos adaptamos de xeito positivo o que nos acontece e o que non depende de nós, sobre como podemos transformar os momentos difíciles en aprendizaxe e oportunidades.
E agora imos pola terceira recomendación que hoxe nos trae Andrea Jamardo, un libro formativo, digamos, que fala dos dinosauros. Titúlase A salvaxe vida dos dinosauros e outros animais prehistóricos. Dinosauros sempre triunfan, Andrea.
Sí, a verdade é que eu creo que, bueno, algo que nos gustou a todos de pequenos e que creo que lle sigue gustando os nenos da actualidade. Esta obra é un libro informativo, como que vos trouxen a semana pasada de Unha cidade en Marte, pero neste caso sobre dinosaurios e outros animais da prehistoria. Este tipo de libros explícanos dun xeito ameno, feitos e datos reais sobre un tema en concreto, e o obxectivo é informar, non contar unha historia de ficción, pois como os libros anteriores dos que falamos esta tarde, non? A salvaxe vida dos dinosaurios e outros animais da prehistoria está escrito por Mark Barfield e ilustrado por Paula Bosio, e foi traducido ao galego para a editorial Aira por Naila González Rodríguez e Soraya Fernández López.
Xa, para lectores e lectoras algo máis grandiños que os outros dos os que falamos hoxe.
Sí, é un libro para nenos e nenas de 11 anos en diante, divulgativo, cunhas ilustracións con moitísima cor e moitísimo detalle, onde podemos ver e aprender justamente sobre eses primeiros animais que habitaron a Terra. Podríamos consideralo unha enciclopedia, pero non está escrito dun xeito moi técnico e utiliza unha narrativa e un vocabulario asequible para a nosa rapazada. Este libro preséntase como unha máquina do tempo que nos vai facer viaxar centos de millóns de anos atrás para coñecer de primeira man os animais que habitaron nas diferentes idades da Terra na época paleozoica, mesozoica e cenozoica.
Ten tamén uns apartados, lendas vivas e bellas glorias que corresponde a cada unha das categorías.
Pois a verdade é que isto pareceume moi divertido. As lendas vivas son eses animais que, aínda que a súa especie xurdiu hai centos de millóns de anos, todavía están entre nós. Como, por exemplo, na época paleozoica, no Cámbrico concretamente, apareceron os ofiuroideos, que aínda están entre nós. Leo-vos aquí textualmente. Ola, somos os ofiuroideos. Os nosos antepasados apareceron por primeira vez nos océanos do período Ordovicio, hai uns 485 millóns de anos. Hoxe en día, aínda nos podes atopar por todos os mares do mundo. Somos unhas estrelas, en todos os sentidos.
Os Ofiuroideos. Que
sí.
Que ben foi quen de lelo a Andrea, sí, pero non é tan fácil.
A primeira, ademais.
Son, bueno, pois eso, estrelas mariñas, non? E despois temos a outra sección, que son as bellas glorias, como, por exemplo, o Nigersauro, que un, bueno, foi un dinosaurio do Cretáceo orixinario da, bueno, que agora coñecemos como África, que tiña un sorriso moi grande formado por uns 500 dentes en ringleiras.
500 dentes.
Claro, unha boca moi grande, moitos dentes para poder pacer na erva. Gostaríame recalcar que, como podes ver, é un libro que ten moitísimo humor e creo que esta obra vai a despertar a curiosidade científica e investigadora dos máis pequenos da nosa casa. É unha boa obra que, bueno, pues que nos inicia na época da prehistoria e cunha linguaxe que non é demasiado científica. Creo que todos, ¿no? O que falábamos antes, ou a maioría de nós, cando éramos pequenos, sentíamos unha querencia especial polos dinosaurios e todo o que os rodeaba. Eu creo que vai a ser un gran éxito para este Nadal.
A salvaxe de grandes
dinosauros, sí,
sí. Creo
sí.
Que os dinosauros é garantía de éxito sempre.
Absolutamente. Sí. Así que se alguén anda buscando xa ideas para esas datas que veñen no horizonte, obxectivo tres boas propostas.
Sí, creo que os libros divulgativos son obras que se están a buscar moito dentro dos centros de ensino, as bibliotecas escolares tamén, porque, bueno, hai demanda, non? Deste tipo de libros divulgativos sobre ciencia, pues, en galego.
Pues aí o tedes, Andrea Jamardo, trouxonos hoxe unha banda deseñada, un álbum ilustrado e un libro formativo. Ata a semana que ven, Andrea.
Ata a próxima semana.
Con el sol mando a checar, tras pola lúa, novedades, polas estrelas do ceo, cuando la...